Vítám vás u dalšího dílu Trime podcastu, tentokrát na téma ženské zdraví s Katarínou Baniary.
Ahoj.
Což je antropoložka vystudovaná a specialistka na ženské zdraví. A po mé pravici Kristýna Kubištová, která tu dnes je místo Michala, našeho kolegy. Je to členka našeho Trime týmu, ale je především žena, takže si myslím, že bude mít k tématu blíž než Michal. Ten se z toho správně biblík. A nicméně Katarínu jsme pozvali v podstatě na popud Kristýny, protože máš nějakou rodinnou zkušenost s tím, jak Katarína pomohla vlastně tvojí sestře. Tak jestli možná nám k tomu něco v krátkosti řekneš a pak bychom už předali slovo Kataríně, ať představí téma blíž.
Určitě, tak já zdravím posluchače a zdravím i Katy. A já jsem moc ráda pro mě, že tady dneska teda místo Michala můžu sedět, protože to je téma, který mi je logicky blíž asi než jemu. Zajímá mě a zároveň vnímám, že je ve společnosti pořád víc tabu, než by být mělo, podle mě. A my jsme si to právě zažili i ve chvíli, kdy si řešila ztrátu cyklu moje sestra a 2 roky v podstatě neměla menstruaci v důsledku nějaký nadměrný fyzický zátěže a naopak nízkého kalorického příjmu. A jediný řešení, který bylo nabídnutý, byla nějaká hormonální léčba, která ale nebyla úplně úspěšná, protože ve chvíli, kdy se vlastně vysadila, tak ta menstruace znova zmizela. A byla to vlastně ty, kdo jí prostřednictvím těch informací, které sdílíš a předáváš, navedla na to, jak se o to tělo starat, jak správně by to ženské tělo mělo fungovat a díky tomu ona vlastně byla schopná si tu menstruaci přirozeně navrátit. Můžeš teda posluchačům nějak jako přiblížit, co přesně děláš nebo čemu se věnuješ?
Já bych se ještě moc ráda chtěla poděkovat za pozvání do vašeho podcastu a jsem moc ráda, že máš až takovou dobrou zkušenost a osobnou zkušenost, že se to vlastně jako podarilo, dopadlo to dobré. A čo sa vlastne deje s našim ženským telom vo všeobecnosti v dnešnej dobe je to, že sme veľmi málo informované na to, koľko informácií máme o všetkom ostatným. Nevieme vlastne, čo je menštruácia. Myslíme si, že to je iba ten prvý deň, kedy by som si mala niečo zapísať do svojho buď telefónu, alebo kalendáriku, ako si pamätáš na tie staré časy s malým kalendárikom, ktorým ste označovali červené bodky. A s tým ste vlastne chodili za gynekologom. A potom sa vlastne deje to, že naša spoločnosť sa samozrejme razantne mení a má veľmi veľké nároky na ženy. A zároveň tie ženy dostávajú obrovský priestor na to sa realizovať. A tak vlastne sa stane z tejto kombinácie to, že sa stratí menštruácia, ako sa stalo u tvojej sestry. Stane sa napríklad to, že ženy majú problémy s PCOS alebo s endometriózou, majú nepravidelné cykly a častokrát je problém, že nie je dostatočne vyšetrená štítna žľaza a začínajú zase nepravidelné cykly, neplodnosť a tak ďalej, tak ďalej. Takže vnímam o všeobecnosti, čo sa deje, je, že je to kombinácia vecí, tak ako sa vyvíja tá kultúra, keď to môžem povedať z toho svojho antropologického hľadiska. A zároveň vnímam, že na to, že sme v informovanej dobe, tak sme veľmi málo informované, my ženy.
Takže ty vlastne prišla s tým, jak tým ženám tú edukáciu dodať, nebo jak je ako...
Dá sa tak povedať, pretože vlastne ja, ako som už hovorila, keď sme sa spoznali, tak mám veľmi rada informácie, veľmi rada sa vzdelávam a jednoducho je to tak ako môj spark života. A keď som natrafila na ten bod, kedy som si uvedomila, že ja o sebe dosť málo viem, i keď našťastie sa ma to netýkalo v rámci nejakých problémov, tak som si povedala, OK, nepôjdem ďalej do akademického sveta, aj keď som mala našlapnuté veľmi dobre, ale pôjdem do toho reálneho sveta, pretože tam je viac žien, ktoré potrebujú pomoc a stoja o to, pretože predsa len, ak ste niekto boli v akademickom svete, vždycky je tam veľmi veľká šanca, že vám ten výskumný prvok trošku ako povie napríklad, alebo tá skupinka vám povie, no ja to asi robiť nebudem, alebo vám odídu a zrazu nemáte koho sledovať. A to som úplne nechcela na svoju ako keby PhD prácu, takže rozhodla som sa, že vlastne budem síce asi to PhD robiť úplne inak, tak kedy mi nikto asi ten titul nedá, ale bude to mať oveľa väčší dopad. A tak som zvolila cestu informovanosti, pretože ja vnímam, že v informovanosti je veľká sila.
Super. A což znamená, že ty vlastně pro ty ženy připravuješ nějaký informace, ať už na sociální sítě, nebo máš nějaký i svůj vlastní program, konzultace a tak dále.
A začala jsem vlastně cestou sociálních sítí, chytil ma Instagram, takže jsem využívala Instagram, Facebook mě nikdy nějak asi nebavil. A nějakým způsobem se to chytilo a začalo to vlastně rást, lidi to začalo bavit, ženy začaly čítat, sdílat ty věci a začala jsem si uvědomovat, že velmi veľa informací se nevě. A prišlo mi to ako skvelá forma, novodobá, ktorá proste umožňuje zadarmo zdieľať informácie a vlastne pomáhať ľuďom bez toho, aby si to možno všimli nenásilnou cestou. No a potom sa vlastne vyvinulo z toho to, že a založila som programy, založila som online konzultácie a ďalšie vlastne ako keby služby práve kvôli tomu, že už niekto potreboval ísť ďalej, lepšie. Takže sa to vlastne postupne vyvíjelo same.
Jo, já bych k tomu asi jen dodala, že když jsem si i dělala nějakou přípravu na ten podcast, a, tak vlastně jeden z těch důvodů byl ten, že já mám nějakou osobní zkušenost, respektive rodinou, a zároveň kolem sebe vnímám spoustu žen, které řeší, byť třeba jenom nepravidelný cyklus nebo premenstruační syndrom, nejsou to v uvozovkách nějaký závažný problémy. Ale zaskočilo mě, že ty statistiky a výzkumy ukazují, že na tom vlastně nejsme moc dobře a že to jako do budoucna ani moc dobře nevypadá, protože já když tady kouknu na nějaký čísla, který mám napsaný, tak do roku 2050 je pravděpodobnost, že až 50% párů nebude schopných přirození počít, budou odkázaný na umělý oplodnění. A 5% žen trpí amenoreou, což je ztráta cyklu déle než 3 měsíce. Mezi sportovkyněmi je to až 30%, možná 60%, protože se to dost podreportovává a vlastně se ty problémy nehlásej. A každá desátá žena trpí endometriózou, takže tam je ten výčet jako hrozně velký a de facto bychom možná nenašli ženu, která nemá nějaký problém s tím cyklem nebo s tím zdravým menstruačním. Co teda podle tebe je zdravý cyklus a proč bychom ho vlastně měli chtít? Je to jenom něco, co bychom měli přetrpět, nebo je to pro nás mnohem důležitější?
Tak zdravý menstruační cyklus je určitě něco, co každý měsíc, vlastně žena má obrovskou možnost toho oproti mužom získat každý měsíc o sebe nějaký zdravotný report. To znamená, že vlastně tak, jako se prejavuje celý ten menstruační cyklus, ale zároveň třeba je ta samotná menstruácia, alebo či se vůbec děje ovulácia, tak žena na základě toho vie, či vlastně její systémy v těle fungují optimálně. Protože pokiaľ se tělo, a to je jedno, keď se pozrieme na akýkoľvek organizmus vlastně v prírode, pokiaľ sa daný jedinec nedokáže rozmnožovať, tak je tam nejaký nedostatok alebo nejaké nebezpečenie. Niečo sa proste deje a snaží sa vlastne ten organizmus zachrániť sám seba. Takže na druhej strane, pokiaľ sa dejú problémy žien, ktoré si vymenovala, tak je to nejakým spôsobom v úvodzovkách zdravá reakcia tela na to, čo sa reálne deje. Otázka je, prečo sa to vlastne začína diať a tu si možno odpovieme potom ako niekedy neskôr. Ale vlastne ten zdravý cyklus je motivácia k tomu, aby žena vlastne vedela, čo sa s ňou deje. Pretože pokiaľ nedokáže ovulovať a nechodí pravidelne tá menštruácia, pretože ono to krvácanie není dôležité, ako reálne krvácať nepotrebuje žena. Je to len energeticky výhodnejšia stratégia pre naše telo, pretože udržať tú výstelku stojí veľmi veľa kalórií. Takže vlastne preto žena krváca, ale cieľom je ovulácia, takže malo by to byť ovulačné cykly. A prečo by sme mali chcieť ovulačné cykly, je nie len kvôli reprodukcii, ale je to práve kvôli tomu, že vďaka tomu, že tvoríme hormóny, ako je estrogen, progesterón, alebo máme aj nejaký ten testosterón a zase fungujú hormóny štítnej žľazy napríklad, alebo máme na nejaký úrovni hormóny vlastne stresu. Tak hovorí to vlastne o tom, čo sa deje v našom tele a taktiež vlastne vďaka týmto hormónom tvoríme a dostatočne krásne vlasy, lesklé vlasy, máme nechty pevné, máme pevné kosti, tvoríme svalovú hmotu alebo naopak a zase podporujeme zdravie mozgu, pretože a pokiaľ nás počúvajú ženy, ktoré už sú v menopauze, napríklad tak veľmi dobre vedia, ako mozog stráda vlastne ten estrogen a to je tak tú našu drogu z celého našeho vlastne ako života, ktorú poznali. Pretože to je to, že my ženy sme doslova závislé na tých hormónoch a my keď ich nedostávame pravidelne, potom sa deje to, čo si popisovala a je nám vlastné, aby tie hormóny ako estrogen a progesterón v našom tele, hlavne keď sa budeme baviť o tých pohlavných, boli na nejakej tej optimálnej hladine. Ako by to asi malo vyzerať, to som vlastne už trošku načala a to je hlavne, aby tam bola tá ovulácia. No, je veľmi veľa literatúry alebo aj ľudí, odborníkov, ktorí sa nezhodnú na tom, či je dôležitá dĺžka menštruačného cyklu. Ja som na tej strane, že tá dĺžka menštruačného cyklu je dôležitá. A to kvôli tomu, že pokiaľ ten menštruačný cyklus je kratší než 21 dní alebo dlhší než 35 dní, znamená to, že sa tam už niečo deje. Pravdepodobne tam chýba ovulácia pri tých krátkych cykloch, alebo je veľmi krátka luteálna fáza. A zase, keď sú veľmi dlhé cykly, tak to môže ukazovať na to, že sa posúva ovulácia, alebo sa stráca, alebo je tam nejaký ďalší gynekologický problém. Takže za mňa tá dĺžka je dôležitá medzi tými 21 až 35 dňami. Mala by tam byť vlastne tá ovulácia, čo znamená vlastne vypustenie vajíčka von, tým pádom žena dokáže vlastne prejsť z jednej fázy do druhej, lebo náš cyklus sa vlastne rozdiel na folikulárnu a luteálnu fázu. A to je to optimum. Väčšina žien bohužiaľ iba v tej folikulárnej fáze, čiže nedojde do obdobia, kedy je v luteálnej fáze práve kvôli tomu, že neovulujú. A nejaké asi optimum v rámci tej menštruácie, A farba krvi vlastne v odtienoch červenej a intenzita zhruba do nejakých 80 ml alebo 1 ml na kilogram hmotnosti a zhruba krvácanie tých 3 až 5-7 dní, nie menej, nie moc viac. Takže nejaký taký úplný základ.
Takže tohle je v podstate nejaká idea toho, jak by ten cyklus měl vypadat.
A pre nás ženy v západnej spoločnosti, tak.
A je to de facto takový měsíční report o tom ženském zdraví, když to tak shrnu. My vlastně každý měsíc dostáváme to vysvědčení o tom, jak se o sebe staráme nebo nestaráme. A s tím mě napadá a souvisí možná i nějaká otázka diskomfortu v rámci toho cyklu, protože víme, že ten cyklus by teda měl mít nějakou dílku, měla by proběhnout ovulace, menstruace, ale před tou menstruací řadu žen prostě zažívá týden, kdy já nevím, mají pocitují, že jsou takový oteklejší nebo je bolí hlava a cokoliv. Je to normální? Protože já jsem se dost často setkala i s tím, že vlastně se to jako normální bere, je to normalizováno, řeší se to ibalginem nebo nějakou jinou pilulkou a jede se dál. Jaký ten diskomfort je ještě v pořádku a jaký už vlastně ne?
To, čo popisuješ vlastne ty, alebo väčšina žien, čo zažíva, alebo zažívajú muži vo svojich domácnostiach, tak bohužiaľ je niečo, čomu sa hovorí, že to je bežné. Takže my sme sa začali vlastne ako stretávať s tým, že to, že ženská je nepríjemná, alebo proste vieme, že má menštruáciu, tak všimne si to pomaly celý barák, alebo celé vlastne ako to oddelenie, kde sa tá žena v práci napríklad nachádza, alebo to vedia deti. A je to kvôli tomu, že vlastne tá žena zažíva niečo, čo je úplne prirodzené, nie je. A ťažko povedať, aké tie menštruačné cykly boli pred 200, 400, 1000 rokmi. Ťažko povedať, plus ženy mali veľmi často, boli tehotné alebo kojili, takže tých menštruačných cyklov bolo trojnásobne menej. To je jeden faktor, ktorý sa vlastne mení, že my máme skoro 450 cyklov za život. To je dosť. Takže tam samozrejme prispievame k tomu, že tých hormónov v tele je oveľa viac počas toho celého života. Plus ďalšia vlastne vec je, že tým, že sa to začalo stávať bežné, tak nejak sa to znormalizovalo a začalo sa to riešiť proste tak, ako pri iných problémoch. Bolí ťa hlava, tak si zoberieš prášek, máš kašel, dáš si sirupček a tak ďalej.
Je
a tak
to jednoduché riešenie.
Presne tak, pretože nikto nechce riešiť ako tú príčinu, ale nalepíme tam niečo. Takže istým menštruačným cyklom sa práve začalo toto diať. Nie je to normálne, bohužiaľ je to práve bežné. Čo je nejaké optimum, tak je vlastne, že žena cíti, že sa mení ako keby v tom priamom prenose tá fyziológia. To znamená, že má menštruáciu, cíti nejaký útlm, vie, že si má trošku ako spolaví ten, ako keby nejaký ten režim, asi viac pospať, potrebuje možno trochu iné vybrať potraviny, lebo ja neviem, chce trebať teplejšie jedlá a podobne. A zase prichádza potom postupne do tej predovulačnej fázy, kedy znova jej naskakuje ten estrogen a cíti sa proste, že zase ako má ako keby tú šťavu v tých žilách a zase má viac síly do treba z tréningu, inak sa stravuje, lepšie spí, má viac energie z ničoho. A potom prichádza treba sa ovulácia, kedy sa cíti úplne v takom tom vrchole, kedy úplne žiari a chlapi to vidia, ono to fakt ako vidia aj ženské častokrát. A potom príde tá predmenštruačná fáza, kedy častokrát táto fáza býva veľmi neznášaná, ale nepochopená. A práve kvôli tomu, že buď ženy nedochádzajú k ovulácii, takže si myslia, že majú vlastne predmenštruačnú fázu, ale oni vlastne ju nemajú v tom pravom slova zmysle. Mm-hmm. Alebo sa tam deje to, že sa netvorí dostatok progesteronu. Práve preto, aký máme životný štýl, pretože v našom patriarchálne nastavenom svete není normálne, aby sme si lahli, odýchli, dali si nejaký day off, alebo vlastne tak. Takže neustále 24-7 ideme na nejaký výkon a tá predmenštruačná fáza vyžaduje, aby tá žena spomalila, zmenila ten tréning, zmenila vlastne nejakú tú pohybovú aktivitu a má úplne iné ako keby prednosti v tom období a tým pádom, že žena sa dostane do nejakého módu a chce fungovať 24-7, vlastne od nejakých svojich 15 rokov, pretože ten školský systém, pracovný systém alebo spoločnosť celkovo na to tlačí, tak sa vlastne deje, že tá žena ide proti sebe a hovorí si, Ježiš, moje telo ma zradilo, pretože nefunguje každý deň tak, ako má. To není proste fér. A už to začne.
Takže je normální, že třeba před tou menstruací ten týden ta energie poklesne, ta žena prostě má tendence jako zabývat se víc sama sebou, než nějakými jako výkony a podávat prostě skvělý pracovní výkony, sportovní výkony, to je jedno. Ale asi není normální, když je tam nějaká bolest nebo nějaký jako...
Mal by tam byť minimálne nejaký diskomfort. To znamená fakt, že cítiš, že sa ty meníš, potrebuješ vlastne, ako máš iné potreby v rámci i stravy, trošku ti viac padá cukor alebo viac si unavená, takže samozrejme niečo sa tam mení, pretože sa menia tie hormóny. A môžeš cítiť nejaký podtlach v podbrúšku, je to takzvaná primárna dysmenorea, kedy vlastne cítiš ako keby, že sa vôbec niečo deje, že sa asi bude púšťať tá menštruácia, ale vlastne nemala by sa zvíjať v krčoch, nemala by si proste na každý dotyk proste sa nejakým spôsobom obmedzovať, mala by si byť schopná ísť trebaš do práce alebo vykonávať normálne normálnej činnosti. Ale veľmi veľa žien zažíva práve nejaký ten ako nekomfort. Otázka je, vždycky symptómy alebo bolesť je subjektívna. Ťažko povedať, do akej miery potom.
Mne možná napadá, jak by měla vypadat úprava toho životního rytmu nebo stylu v té luteální fázi nebo před tou menstruací. Ať už, když to vezmeme postupně, chronobiologie, nějaký ranní večerní režim, jak to třeba, jak s tím pracovat, sportovní aktivity, protože spousta žen sportuje v podstatě dnes na výkonnostní úrovni, takže to ten muž asi jako nemá takhle cyklický výkyvy, tak dá se tam jako za tebe dát nějaký doporučení, na co se zaměřit?
Určite dá. To si krásne povedal, že vlastne veľmi veľa žien sa dnes vlastne ako keby správa k sebe, ako keby boli vrcholové športovkyne. To by som určite chcela pripomenúť, že pokiaľ tu ste niekto, kto naozaj nerobíte vrcholový šport, ale ste normálne zamestnané alebo podnikáte a chcete sa venovať pohybu, myslíte na to, že vás to neživí. A k tomu adekvátne vlastne prispôsobte svoj životný štýl, pretože ten výkonnostný šport je vlastne práca a tomu treba prispôsobiť všetko. A v tom výkonnostnom športe už vieme pristupovať, že nám práve cyklicky mení tie tréningy, tam sa musí veľmi hrať s hydratáciou, s aklimatizáciou na teplo, pretože sa to mení, pokiaľ sa ešte vlastne ako deje v rámci nejakých tých, akože cestujeme po svete, alebo máme treba z maratóny na druhej strane sveta, je tam proste 40 stupňov pomaly a u nás je proste 15. To všetko vlastne má ten vplyv, ale keď sa pozrieme na tú bežnú ženu, ktorá vlastne nejde týmto výkonnostným ako keby smerom v rámci športu, alebo by nemusela úplne ísť, tak asi z toho, keď to zhrniem za tie posledné roky, kedysi by som asi odpovedala inak, než to zhrniem úplne jednoducho, a to je vlastne naladiť sa na tú svoju cyklickosť. To znamená pochopiť, že estrogen mi dáva čistú myseľ, energiu, budovanie svalu a proste som, podobám sa dosť ako keby mužovi, ale není to tak. A tá vlastne ako keby predmenštruačná fáza, ju porovnávam alebo pomenúvam taká ako keby materská fáza. To znamená, vždycky je tam potenciál, že som tehotná. Vždycky je potenciál, že by som mohla otehotnieť, a to znamená, že to telo začína trošku vypínať. Takže vypína trošku imunitný systém, aby vlastne nezničil ten plod. A začína vlastne sa viac ako keby starať o seba, chce sa vlastne viac vyspať a viac najesť a ten výkon je menší práve kvôli tomu, že fakt si predstavte, že každý ten mesiac môže byť znova tehotná. To je vlastne ten ako keby proces, ktorý tá biológia vlastne ako keby ponúka. A to keď žena pochopí, že má teraz vlastne trebárs, nemusí to byť veľmi dlho, ale môže to byť 3 dní, môže to byť 7 dní, pre každú ženu inak. Je to dosť odrazom toho, ako moc tomu napálite celý ten mesiac. Tak vlastne len na tie 3 dní si povedať, OK, pôjdem viac dlhšie spať, skôr si pôjdem lahnúť, dám si viac oddych, nebudem tlačiť toľko tréning, alebo pôjdem, vypnem od práce, ak sa mi proste dá, keď je víkend. To bohate stačí. To bohate stačí len si uvedomiť, že nemusím proste dneska ísť 120%.
Takže napadá mne horší adaptace na chlad, horší adaptace na pústy, horší adaptace na maximální výkony. Dalo by sa to tak říct?
Dá sa povedať, že v tomto období samozrejme žena bude horšie reagovať na nejakú tú zmenu, pokiaľ není adaptovaná, to znamená, pokiaľ nechodí pravidelne do studených sprch, alebo otužovať sa, není naučená napríklad na pústy, alebo posty sú asi za mňa veľmi kontroverzné, čo sa týka ženskej témy, alebo akýkoľvek vlastne návyk, ktorý má, tak bude to na ňu vplývať. Pretože vlastne to nie je fáza, kedy prichádza čas na extra zmenu. Môžeme niečo zmeniť, ale není čas vlastne teraz sa niečo akoby nové učiť. Aj v rámci športu je dobre vlastne v luteálnej fáze sa venovať drillom. Venovať sa vlastne ako kognitívnym ako keby záležitostiam, alebo vlastne ako fakt len nejakým opakovaným vlastne motorickým ako keby cvičeniam. Nie až tým, ako keby idem na vysoký výkon, na hitko, na trebárs nejaký šprint, alebo nejaké lepšie číslo, alebo prípadne na svoju maximálku. To je ten zásadný rozdiel.
A vyplývá ti z toho, jak dlho to trvá, Kristi?
Takže jo, tahle fáze, prostě od ovulace k menstruaci, to znamená, je to přibližně asi u každého.
Malo by to být minimálně, podle každá literatura se trošku mení, alebo systémy, které vlastně určují pravidla, hovorí se, že aspoň 9 dní je minimálna doba luteálnej fázy, která ukazuje o tom, že žena je schopná udržať svoj plod, protože tvorí dostatočně progesteronu. Maximálna fáza, alebo respektive dĺžka býva väčšinou tak 18 dní. A povedzme si pravdu, nemáme ženy, ktoré majú dlhšie než 18 dní, pretože ženy môžu ovulovať aj neskôr. Takže si možno myslia, že majú veľmi dlhú predmenštračnú fázu, ale naozaj než tých 18 dní málo kto presiahne aj si vôbec.
A ja sa možná ešte vrátim trochu na začátek. Padla tady niekoľkrát tá ovulace. Jak žena pozná, že ovuluje?
No, systémov je viac, alebo pomôcok je na to viac. V rámci toho tela si môže určite všimnúť to, že objavuje sa v tele dôležitý biomarker, a to je cervikálny hlien. To znamená vlastne to, čo si žena nájde, keď sa utrie vlastne na toaletný papier, na vlastne malej toalete, alebo keď nájde niečo na svojich nohavičkách, tak to je vlastne cervikálny hlien, ten výtok. A on, ten sekret alebo výtok z vagíny je vlastne prirodzený, vlastne neustále, pretože to je sliznica, takže neustále sa vlastne obmienia, tvrdí sa tam nejaký sliz, ale na základe toho, ako sa menia naše hormóny, estrogen a progesterón, tak sa tvorí cervikálny hlien vďaka krčku maternice v dielohe, kde sú krypty a tam sa tvorí vlastne cervikálny hlien, vďaka ktorému prežijú spermie počas toho vlastne, že zostanú treba práve v tej dielohe, alebo vôbec sa dostanú do prostredia vlastne našeho tela. Takže objavuje sa cervikálny hlien, ktorý mení svoju štruktúru alebo mení svoju konzistenciu. A on vlastne by sa mal meniť z toho, že je tam nejaký samozrejme aj pocit vlhka, pocit, že tam vlastne niečo sa dole deje, takže veľmi dôraz je tam na ten pocit, aký žena má, či je tam pocit sucha alebo práve vlhka. Druhá vec je práve tá ako keby fyzická, ktorú môžete vidieť, a to je, že ten hlien sa začne vlastne, je taký ako keby vodnatejší, naťahuje sa, lubrikatívny, pripomína to vlastne ako keby naťahujete sa bielko. To je taký ten vrchol už, kedy tá ovulácia sa pravdepodobne deje. Po zvyšok vlastne cyklu, pokiaľ sme mimo tie plodné dni, tak žena by mala mať ako keby suchý hlien, alebo prípadne sa tam nič nevyskytuje, a to je vlastne, keď nenachádzate nič, je tam pocit sucha, môže byť tá vaginálna suchosť, a to je, alebo je tam biely hlien, ktorý vlastne ako taký tvarohovitý, a to je kvôli tomu, že tam je zase pôsobne progesterón, ktorý má ten presne opačný účinok. Estrogen, čím viac sa zvyšuje po menštruácii, tým viac bude kvalitnejší hlien, a ten hlien zabezpečí, aby sa dostal cez kyslú vagínu, tie spermie sa vlastne dostali cez kyslú vagínu až vlastne do maternice a mohli prežiť v maternici v podstate až 5 dní.
Takže a teď jsme hezky nahrála, protože já se chci dál dostat k tomu estrogenu a progesteronu. To je docela i častá jako téma toho vlastně, nebo často se mluví o nějaké estrogenové dominanci, případně hlavně o ní, ale někdy může být jako ten disbalance mezi těmi hormony, jako nemusí to být nutně ten estrogen, který tam dominuje a který je v nerovnováze. Jak žena pozná, že za prvé tam nějaký disbalans je a za druhý, který ten hormon u ní dominuje. A že je to případně teda estrogenová dominance.
Vlastně pojem hormonálna nerovnováha je velmi, 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 velmi populárny a je nešpecifický. Protože čo je hormonálna nerovnováha? Ženská sa prostě necítí dobre, mám hormonálnu nerovnováhu. OK, ale akú? Čo sa deje? Takže za prvé ako je to veľmi ťažké povedať v rámci takého akoby všeobecného pointu, ale je to veľmi dobrý marketingový ťah, takže chápem, že to pekne predáva. Čo je dôležité si ale povedať je pri tej hormonálnej nerovnováhe je, že je to nejaký iba všeobecný pojem, ako žena povie naozaj, že sa necíti fajn, ale začne si, čo si môže začať všímať na sebe, a pravdepodobne väčšina žien aj popisuje, čo som si všimla, tak popisuje vlastne ten stav pred menštruáciou, o ktorom sme sa už vlastne bavili. To sú tých, čo viem, 3, 5, 7 dní, niektoré dni, teda ženy to majú až 14 dní, kedy vlastne cítia, že majú, trebárs majú akné, nafukuje ich, majú trebárs zápchu, alebo nechutí im, návaly tepla môžu mať, alebo, ja neviem, trebárs môžu mať problémy s trávením a tak ďalej, tak ďalej. Tých vecí môže byť naozaj hromada, do ktorých vlastne ako ženy zaokrúhľa to, že mám hormonálnu nerovnováhu. A aby som odpovedala vlastne tebe na to, čo sa vlastne pýtaš, pretože aby sme sa k tomu dostali, tak v tele sa prirodzene nemá ako stať, aby bola progesteronová dominancia napríklad. Mm-hmm. Tá sa stane len pokiaľ je žene dávané určité liečivo alebo vlastne nejak ako keby indukované zo stránky vlastne ako liekov. Mm-hmm. Prirodzene sa to v tele nestane. Není to vlastne ako keby až tak úplne možné nejakým spôsobom to telo, ten progesterón tvorí tak málo, že sme radi za to, čo máme, a fakt je to veľmi vzácny hormón, takže si ho šetrite, ako môžete. Ale tá estrogenová dominancia je veľmi známa a je veľmi často ako keby spájana nielen so ženami, ale aj s mužmi. A je to práve spojené s tým, že nielen, že sa nejakým spôsobom staráme o seba, ale už žijeme v nejakom prostredí, ktoré sa začalo razantne meniť. A čo si budeme, veľmi málo kto premýšľa nad tým, akú kozmetiku používa, akú vodu pije, a v čom perie svoje prádlo, v čom spí, aký má nábytok, voňavky v byte a tak ďalej, všetky veci, parfémy. To všetko vlastne sú vlastne zdroje, ktoré môžu byť nielen toxické pre telo, ale obsahovať práve látky, ktoré sa podobajú našim hormónom, čiže sú to endokrinné disruptory. A už to potom ide, pokiaľ žena ešte má napríklad viac tuku, tak to tam krásne uložiť, pretože v tuku sa ukladá prirodzene viac tých hormónov, alebo ešte vďaka tomu, že tá tuková žľaza je vlastne ako aktívna, je to živý orgán, tak tvorí vďaka enzymu aromatáza ďalší estrogen, namiesto toho, aby sa tvoril niečo iné. A je to vlastne taký ako začarovaný trošku kruh v tom, že nejak sa o seba starám, v nejakom prostredí žijem a zároveň môže byť narušený tráviací systém, kedy vlastne ten mikrobióm vlastne nie je schopný zbaviť sa metabolitov estrogenu z tela von, ale vráti ich naspäť. A tak sa vlastne tá estrogenová dominancia môže stať. Je za mňa oveľa častejšia, než sa zdá. Je veľmi ťažko ju identifikovať v rámci nejakých krvných testov, pretože hneď to není úplne ako keby obvies, že sa niečo deje, môžete to všimnúť na svojich ako keby cykloch, ale stejne vlastne ako môžeme to pomenovať, ale musíme sa pozrieť, je to tráviací systém, je to štítna žľaza, je to jatramač, je to vlastne pečeňou, alebo je to niečím iným.
Takže tá estrogenová dominance je vždycky důsledek vlastně něčeho, jako není to tak, že by si tělo jako samo řeklo, že chce mít více estrogenu, ale prostě ty vnější vlivy a tam způsobí to, že se v tom těle ho kumuluje víc, chápu to správně?
Tělo v podstatě nezačne samo od sebe nikdy proti sebe jíst.
Je.
Potřebuje nějaký vonkajší faktor.
A s tím možná teda souvisí i strava, s tím, co jsi říkala. Jaký vliv má na cyklus a je dobrý třeba v rámci těch fází to nějakým způsobem přizpůsobovat, aby jsme třeba nepodporovali jako byť nevědomky tu estrogenovou dominanci nebo nějakou jinou nerovnováhu?
Dalo by sa do toho ísť veľmi hlboko s tým, že by sme mohli cyklovať tú stravu, ale ja som odmietla týmto smerom ísť, pretože je to za mňa ďalší nejaký výživový smer, ktorý len urobí bordel a bude to veľmi trendy, takže ak to niekto urobí, tak si dajte na to prosím pozor, pretože zbytočne ma to skomplikuje život. Vo všeobecnosti si myslím, tak ako pre muža, tak pre ženu platí čo najkvalitnejšie potraviny, z čo najkvalitnejších zdrojov, ak si to môžete doma vypestovať a na záhradke na balkóne skúste aspoň tie paradajky alebo čokoľvek si tam vypestovať. Zožente si proste bio kvalitné potraviny, iný, berte od farmárov a to je za mňa ako, akoby cesta k zdravému cyklu, pretože je veľmi dôležité, čo tá strava obsahuje. Nekomplikovala by som to moc na to, aké makroživiny, kde čo mať, pretože v tom majú ženy obzvlášť ešte guláš. Pre ženu je veľmi dôležité a zásadné, a to sme už spomínali na začiatku, je byť vyživená. Žena vo vyživenom stave funguje lepšie. Vo všeobecnosti fasting pre ženy, ktoré sú v reprodukčnom veku, nefunguje dobre. Zvyšuje kortizol, spôsobuje časom vlastne ako keby veľmi veľký paradoxne rozkyv hladiny cukru v krvi, čož by nemalo, ale nejak s tým spôsobom sa to deje. Ženy začínajú byť nervóznejšie a taktiež zhoršuje sa im regenerácia. Potom ale keď shiftnú do tej 45 plus perimenopauzy, menopauzy, začína sa to telo meniť, pretože sa začína viac podobať tomu mužskému. Takže hľadovanie môžeme, nechajme na nejaký neskorší čas, teraz sa chceme reprodukovať, do 45 rokov treba zrovna vidieť do akého veku ste v reprodukčnom období, takže teraz sa chceme reprodukovať a to telo potrebuje byť vyživené a v bezpečí a tým najkvalitnejším, čo proste máme v rámci tej stravy.
Super, napadá mne, Kubo, chceš k tomu niečo z hľadiska tej výživy?
Spousta otázek, ale ja sa jenom zeptám, že to byly takový populární naše díly o půstu a hladovení a bylo tam vznikla opravdu obrovská jako dotazová aktivita, ale spíš si myslím, že to bylo nepochopený a lidi to zase v tom hledají jako nějaký systém, jako že budou teda 16 osům a 20 a podobně. Já jsem tam odpovídal tak, jako že to nebylo myšlený tak, ale jenom aby jsme získali tu zkušenost. A máš něco proti tomu, aby i žena, která je teda zvyklá jíst vysokofrekvenčně, pravidelně, od malička, tak aby si ten půst vyzkoušela ve smyslu vynechám snídani, vynechám večeři, aby tu zkušenost získala. I tohle si myslíš, že by nějakým způsobem mohlo poškodit, nebo že by to mohla snášet hůř než metabolicky negramotný muž?
Myslím si, že ten prepad pre ženu je oveľa väčší než pre toho chlapa. Ja napríklad sama som občas vlastne posty robila a mohla som si to dovoliť len z toho dôvodu, že vlastne hormonálne bolo všetko v poriadku a nevidela som vlastne, že by mi to škodilo a nerobila som to každý deň. Takže to si myslím, že si veľmi veľa aj poslucháčov vlastne alebo divákov neuvedomilo, že teraz hrotíme všetko každý deň.
Jasne.
Že pôst by mal byť každý deň a hľadáme práve ten systém a prechádzame vlastne z jedného extrému do druhého extrému. A tak ako si spomínala ako by takú ako ukážkovú klientku, tak stačilo by, že by skúsila menej často jesť a začala by treba s nejakým menším oknom. A určite by som nezačínala snídanie alebo raňajkami, pretože to je zrovna pre tie ženy veľmi ako keby náročné.
Môžu potvrdiť.
No, a iba chcem potvrdiť, že ženy, ktoré nemáte ráno hlad, tak pravdepodobne na 99,9% frčíte na kortizole. Preto nemáte ráno hlad. Takže, a začínate kávu, takže skvelé. Takže Asi by som odpovedala tak, že dá sa vlastne ten pôst použiť na ženy alebo v nejakom trošku ako keby obmedzenom režime, ale je veľmi dôležité si stále ako keby sledovať tú hormonálnu aktivitu. Takže pokiaľ mi funguje cyklus, pokiaľ mi chodí vlastne ovulácia, dobre regenerujem, dobre spím, nie som na nejakých stresových hormónoch, že by som ako frčala si ako tú fretka, tak okej. Občas áno, určite to má nejaký význam a myslím si, že ľudia podceňujú to, že bohate stačí 12 hodín denne pôst. To znamená, dať si trebárs tú večeru, ja neviem, o 5, o 6 a začať vlastne ako keby tú snídanie ráno trebárs o 7, alebo kľudne o tej 6, alebo kedy vlastne majú. Bohate stačí, alebo začne o 8, takže dobre, stejnak si to sem nejaké 14 hodinové okno. Ale nevidia vlastne ako keby účinok v tom, že stačí 12 hodín vôbec oddychnúť tomu telu, pretože sme naučení pri tej telke niečo zje, zase si dať večer nejakú mňamku, zabúdaj na to, že vlastne alkohol alebo nejaká drobnosť, to všetko je stále jedlo. A myslím si, že je viac dôležité sa dívať na tie cirkadiánne hodiny, než na to, že nutne bude to ako keby ten systém toho pôstu, ale uľaviť tomu telu pred spánkom je dôležitejšie.
Nám píšou ženy, že zkoušejí ten pust, že se na tom cítí fantasticky a že prostě v čem je ten problém, tak možná tady od specialistky zaznělo, že i když se cítíte dobře, tak možná je to jenom nějaký subjektivní pocit a možná taky nebude trvat věčně, tak je tam možná velice tenká hranice mezi tím, kdy už se to úplně pokazí, takže buďte v tom asi opatrnější
Ono vlastne ten hype na začiatku,
do tých extrémů, když tak nemáš úplne ten detailní vhled do tej problematiky.
Ono ten hype na ten začiatku je ako na všetkom, na akékoľvek diete, od Atkinsa cez low carb, cez keto, všetci sa cítite na začiatku, to je super, pretože to telo tak ako keby uľavíte, ale dokedy? To je super otázka. Dokedy vám vlastne takto bude dobre a dokedy to bude fungovať?
Máš v praxi ty příklady? Protože vím, že se zabýváš i privátní praxí, že prošlo ti rukama určitě jako stovky žen. Tak vzpomeneš si takhle, protože já třeba v té své praxi mě napadá spousta jako.
Já jsem hodně žen musela vrátit zpět k tomu, aby začali snídat, takže jako mám skôr tu opačnou zkušenost, že vlastně já nutím ženy jesť. To je to, co se jako keby děje v moje praxi, než by som vlastně vůbec si dovolila, nemohla jsem si asi na nikom dovolit, že by som vůbec navrhla zkus pôst. Maximálně jsme se dostali právě na tom posunout tu večeru, maximálně těch 12 hodin.
Jo, já jenom myslím, jako na prostý lajk můžu potvrdit svou zkušenost. Já, ač mám jako cyklus pravidelný, nikdy jsem neměla žádný problém, tak mě to vynechávání snídaně začíná strašně rychle vyhazovat. Fakt radši vynechám večeři, nebo prostě hodně mírně. Jo, možná jsou i lepší fakt jenom jíst, ale stáhnout to, jak jsi říkala, ty třeba na těch 12 hodin, ale ten pust mi prostě nesedí. A je to možná i tím, že prostě žijem v takovém tom stresovém světě. Jako nežiju nikde na farmě.
Poruchom príjmu potravy majú ženy o dosť viac. O to viac práve, keď sa pozrieme na ten cyklus, tak v tej estrogenovej fáze, čiže vlastne od menštruácie po ovuláciu, estrogen spôsobuje, že nám znižuje apetit. Takže my sme 2 týždne fakt super ako na tom postovaní, ako frčíme si. Môžeme zabudnúť na jedlo, môžeme zabudnúť na to, že by sa vôbec sme sa mali najesť alebo doplniť vlastne to, čo potrebujeme v rámci toho okna. Veľmi málo žien dokáže v tom 8-hodinovom okne zjesť to, čo má. Pretože ženy všeobecne ako jedia menej. To je veľmi dôležitý faktor. A potom príde tá luteálna fáza, kedy tá žena si povie, a už to proste nedávam a ten posledný týždeň úplne struggle a už to ide a potom skončí vlastne ako v špajzíku alebo skončí proste s milkou alebo s nejakou proste čokoládou so zmrzlinou a je to všetko vlastne ako preč. A začína výčitky a začína zase nejaký pattern a podľa mňa to je vlastne ako len zbytočne si nadbehnúť na to, že sa mení vlastne to správanie a ten ako vztah tomu ako mi jedlo.
Mne sa to v praxi potvrdilo taky, že pokud to ten denní režim, že nám umožňuje, tak je pro ně výhodnější večeře dřív a to lačnění vlastně mít třeba klidně od 5. hodiny, od 6. Takže takový ten trapný, takový to trapný starý doporučení, já nejím po 5. A ono vlastně se vracíme k tomu, že s tím ty výsledky byly opravdu,
nebo jsou nejlepší. U nás doma
je to
dost podobně, protože vlastně jako nám se lepší spí, ne, ale že bychom jako nechceli večer jíst, alebo se bolíme nějakých sacharidov, to vůbec, ale nám se fakt lepší spí a keď máme aspoň ty 3-4 hodiny od toho a spaně vlastně to posledné jedlo, tak nesnívají se vám blbosti.
Nutno podotknout, nenuďte se do toho, zase je to o tom denním režimu aktivitách. Pokud tam někdo sportuje odpoledne nebo má ten největší vlastně výdej, tak se pak asi je výhodnější určitě jako na večeřet. Ale jako ta praxe mi to potvrdila, že opravdu
bavíme se asi o běžných lidech, kteří pracují, občas mají nějakou pohybovou aktivitu, ale pokud fakt máte poruchy príjmu potravy, pokud je to vlastně nějaký problém s jedlom, alebo právě jste vrcholový športovec, nebo vůbec športujete víc, tak jedzte. Jedzte se.
No, já vnímám totiž, že ten obecně to půstování byl teďka, nebo ještě je takový jako velký trend, možná společně s otužováním.
A v moje bublině, ano.
Prostě není evidentně pro ty ženy vždycky dobrý, aby se chytly všeho, co jako svědčí mužům, protože jsme prostě jiný, no.
Je to tak, jedna věc je, že čo svědčí mužům, potom častokrát vlastně my nesledujeme muža, protože žijeme v nějakom partnerském vzťahu a robíme ty věci spolu, je to jednoduchší, len horší je, že chlap se posouvá a prostě je z toho nadšený a ta ženská se ti úplně podpsá, je nepříjemná, takže to je to horší. Já se vždycky smím, když vlastně pár ide behať, pretože tá ženská je niekde vzadu, úplne nasraná, proste červená, a on je vpredu a úplne vysmiatý. Hovorím, jo, prečo si to robíte? Proste dobrovoľne.
Ja znám i ty príklady obrácenia, takže som zase v iný, ja som zase v iný bublenie. Ja vás niekde musím vzít medzi svý holky.
No, takže, takže si myslím, že ako nič ako vlastne nejde do toho extrému. A ďalšia vec, zase, vracím sa napríklad sociálnym sieťam, ktoré ja som využila vlastne pre informáciu, ale je veľmi veľa ľudí, ktorí treba nie sú v tom obore a teraz vytiahnu, že začali pôst a strašne im to pomohlo a konečne majú tú hmotnosť preč alebo majú krajšiu pleť, ja neviem, pomaly priesvitnejšie oči alebo niečo a teraz vlastne potrebujú, že nám zdieľa tú skúsenosť a ja tam len sedím a hovorím si, ja toho človeka mám rada, ale nechcem mu tam zhejtiť proste to, čo urobil a teraz neviem, čo mám robiť, pretože vidím, že ten človek si neuvedomuje, akú moc má, keď tam má treba 30-50 tisíc sledujúcich. A teraz odporučí tým 50 tisícim rôznym ľuďom niečo, čo nesedí každému.
Je to tak, mě napadá k těm půstům ještě taková jako další oblíbená věc, a to je káva. A to je káva. Já teď se dostanu jinam, ale jako vedle půstu, tak ještě oblíbená káva. Jak to mají ženy s kafem? Je pro ně v pohodě, když ho budou pít celý cyklus, nebo by si měli dát někdy pozor s ohledem třeba i na tu estrogenovou dominanci?
V rámci toho kofeínu si myslím, že asi pôjdem do všeobecných vecí, ktoré platia aj pre mužov, pretože to vidím aj ja trošku v praxi alebo vo svojom okolí, že oni si myslia muži, že kafe nic, ako keby nemá ten vplyv, ale je to spodobný systém. A to je ten, že každý metabolizuje kofeín inak a každý vlastne sa zbavujeme úplne inou rýchlosťou, to je veľmi dôležité si povedať. Veľmi veľa ľudí nepije kávu, ale pije niečo, čo sa podobá káve, má strašne veľa kofeínu v sebe, takže pitie kvalitnej kávy je ďalšia téma, ktorá nemá plno plesní alebo nejakých toxínov a tak ďalej a je kvalitne spracovaná. A potom samozrejme, aký je ten obsah toho kofeínu, pretože niekto si myslí, že keď si to dá vlastne ako, kávu z nejakého automatu, tak proste je to v pohode, ale to je zabiják. Ako to je proste ako, to si dáte, pokiaľ na to nie ste naučený človek, ktorý si dá bežne espresíčko z arabiky a dá si to niekde z tej pumpy alebo niekde, tak som minulé úplne, tak to oči mi tam vyblikli a hovorím, to ja nebudem dneska spať asi. Takže uvedomiť si, že to môžeme mať oveľa viac kofeínu a má to ten vplyv. A asi ďalšia vec je, že ženy majú tendenciu začať vlastne deň alebo to ráno kávou, pretože to taký ako
čas
pre mňa a vlastne kvôli tomu by sa mi nemal rozbiť ten hlad alebo ten ako ten pôst, pretože vlastne to není jedlo, ale to, že sa to hormonálne niečo tam v tele deje, to nikoho nezaujíma, alebo sa mení ten hladina cukru v krvi, to nikoho nezaujíma. Potom ďalšia vlastne tam vec je, že je to fakt čas pre seba, takže ako časko si to tie ženy berú. A v rámci toho cyklu, keď sa na to pozrieme, tak povedzme, že v tej prvej fáze cyklu to trošku lepšie zvládame práve kvôli tomu, že tá hladina cukru v krvi je stabilnejšia. Otázka je, či vlastne tým, že si už nadrábame proste ako keby prúser v tej prvej fáze, neovplyvňuje tú druhú fázu, ktorá potom je náročnejšia. Čož za to ja osobne som, pretože nič neexistuje v tele osobitne, ale všetko sa navzájom vlastne ovplyvňuje. No a v tej druhej fáze cyklu, kedy sme pred menštruáciou, tým, že máme nižší estrogen a vyšší progesterón, máme nestabilnú hladinu cukru v krvi a to už má svoje dopady.
Takže pokud, když to shrnu a měla bych dát konkrétní tip, tak s tím kafem to prostě nepřehánět a když, tak spíš v té první fáze.
Tak a keď si vlastně ještě vzpomínala nějaký ten jako třeba estrogenu dominanci nebo nějaké další věci, to je velmi důležité si fakt jako uvědomit, že my si myslíme, že ta káva má tolko prospěšných věcí, protože teraz jsou všade o tom články ano, a já tomu nepopírám, zase kvalitná káva, důležitý faktor, ale další věc je to, že naozaj jako to naše tělo to zvládá. Pokud nedokážeme bez kávy být den, pokud nedokážeme si povedat, že teraz tu kávu nepotřebujeme, alebo si ju proste nedovolíte nejakú dobu, alebo a jednoducho si neviete predstaviť bez nej život, tak je tam nejaká závislosť aj psychická. A ďalšia vec je, že práve ako si spomínala aj s tým hladovaním, že proste sa cíti dobrá, proste je vrauši tá žena, to je práve to, že vám frčí ten kortizol a to telo ako nemá kam utekať a nechce utekať a chce byť v pohode.
No možná, když si otevřela teda takovýhle silný kafe, tak já bych přešel, ještě co mě zajímá dietně, tak jak se díváš na fitoestrogeny, pozor soja, pozor pivo a tak dále, to je podle mě taky jako velice nepochopený téma, tak určitě se s tím zabývalo.
pre niekoho liek, pre niekoho jed, úplne rovnako. Sú ženy, ktorým proste vieme, že fitoestrogeny môžu práve spôsobiť to, že treba z toho estrogenu v tele viac a urobiť to akoby tie horšie účinky. A sú ženy, ktorým naopak dodá alebo spôsobí to, že ten estrogen sa nakopne. Takže za mňa je to to, že musíme vedieť komu čo, pretože napríklad teraz je veľký trend s makou. Uh-huh. A proste na každom fóre si nájdete proste maka, to mi pomôže, tá urobí všetko. Uh-huh. Není to pre každého vhodné. A naviac, teraz mám novú informáciu a to, že maka sa vlastne v Peru neužíva ženami, nejedia ju, ale iba muži a je to fakt iba na libido. Takže len taký ako koncept toho, odkiaľ vlastne maka pochádza, tak len taký ako detail. A takže vlastne
už... Brambora pro muže.
Áno, presne tak. Na poriadne ako libido, aby tam všetko fungovalo tak, ako má. Takže ženy vôbec neužívajú maku v Peru.
A u nás sú to paradoxy, pritom je to hlavne ženy.
To je to veľký trend, pretože ženy proste majú nízke libido, ale my vieme, prečo majú nízke libido. Ale ďalšia vlastne vec je...
Neviem.
Zistíme.
Tak proč mají ženy možná nízké libido?
Protože jsou vystresované. No. Ženská má být vyklidněná, má být v pohodě, nemá být nastavená, že prostě tu má postavit celý korporát a má zachránit celý svět a být prezidentkou celého světa.
Teď nám poděkují všichni zaměstnavatele.
Sorry. Ale důležitá věc, čím víc žen pracuje v kolektive, tím výkonnější ten pracovní tým je. Takže určitě ženy potřebujete v týmoch. Len se k ním správať cyklicky, prosím.
A teď neviem, přemýšlím.
Tie fitoestrogény. Takže za mňa je veľmi dôležité pochopiť aj región. Inak ženy v Ázii reagujú na celkovo väčší príjem soji. Mm-hmm. A hlavne, povedzme si pravdu, kvalita tej soji. Akú kvalitu soji dostávame v dnešnom, ako keby, alebo v tom našom prostredí. A prípadne, kde všade tá soja je, či ju prijemám iba z tofu, alebo fakt si ju ako keby uvarím, alebo nejak tak, alebo furt v nejakých ako keby malých množstvách a v rôznych formách.
Kafe vlastne se sojovým mlíkem, ano, už nie.
A všude vlastne možne je furt niekde ako hodina, tak zase je to niečo vlastne ako keby iné. Mm. Takže tak ako s niečím iným, nie každej žene to proste sadne. Sú ženy, ktoré sú v menopauze a trošku im to pomôže, ale otázka je, chceme vrátiť žene v menopauze estrogen, keď sa ho potrebuje zbaviť?
Zajímavý.
To vlastně nedává moc smysl.
Protože ty práce jsem natočil, že právě jako prevence onkologických onemocnění a podobně, tak tam ty fitoestrogeny jsou vnímaný protektivně a pak se můžeme bavit dál jako selektivní
inhibitor. Ale hormonální terapie je vnímaná jako protektivně, ale potom se zjistí, že způsobuje Alzheimer. Hmm. Takže otázka je, jaké máme studie všade.
Čili zase se vracíme k tomu, že nepřehánět to, je to asi o množství, o dávce.
Je to tak.
Takže víme o tom, že když budeš pojídat hodně jetelu, tak budeš neplodná, jako ovce. Takže ale já se totiž setkávám s tím, že to je jako úplně demonizovaný, že ty jsi zdala tofu, to se zbláznila. Jo, nebo i jako v dietě mužů, jako, že to je fakt jako úplně demonizovaný. Tak já vždycky říkám, hele, nemyslím si, že mě tofu jednou týdně jako cokoliv udělá s hormonama.
Ještě narastu prsia trebárs. Ještě narastu prsia například z toho tofu.
To se stalo.
Jasně, no. Takže prostě, když to zase shrneme, tak nějaký na to kvalitní, nebo to tofu, nebo cokoliv prostě ideálně z nějaký fermentovaný soje asi teda, nebo jak to vidíš ty?
Jo, určitě ten původ a zpracování té soje je důležitý, ale v tomhle smyslu si spíš myslím, že jde o to množství. A ty fitoestrogeny nějakou aktivitu vykazují, prostě budeme řadit mezi xenoestrogeny nebo nějaký, v podstatě jako hormonální disruptory se můžou chovat, ale je to prostě složitější téma.
Takže tak jako bylinky, protože například ten klasický jako velmi oblúbený country health v České republice. Áno, pomáha ženám, ale nie každej, pretože nemôže vyriešiť každý menštruačný problém tým, že sa boostne práve ten estrogen. To proste nejde.
A navíc se obvinuje soja, ale už nikto nemluví o tom, že ty fitoestrogeny najdeš v celý řadě dalších potravin a museli bychom na to udělat protokol, aby jako udělal teda fitoestrogen free dietu. Jako.
Jo.
A má to i protektivní účinky.
Určitě, takže... ale právě ty třeba z vegetariánské rastlinné formy, ty soji, nie vždy jsou úplně jako zdravé. Jako keby zdravé.
No, jasně.
Fakt.
A pak je to hlavně ve všem, protože když
ty rastlinné toky jsou oveľa zajímavější téma, si myslím.
Takže pokud vlastně to nebude extrémní dietní směr, nemusí se ta žena bát nějaký fitoestrogenní aktivity přehnaně.
Prostě musí... Většinou vidím fakt iba ten extrém, že mám ženu, která prostě neje meso, nebo vůbec živočišné výrobky, prejde vyloženě jako keby na vegetarianismus aspoň. Tak je tam tej soji samozrejme razantne viac, pretože hľada tie bielkoviny, ktoré by tam vlastne ako keby dohnala, a vnímam, že tam práve je to, že si každý myslí, že byť na vegetariánskej alebo vegánskej strave v dnešnej dobe je easy. To není pravda. Mm-hmm. To je veľmi náročná záležitosť, o to viac, keď chcete byť ako keby plodné, a rastlinná strava sa vylučuje vlastne trošku s plodnosťou v tom reprodukčnom veku. Ukazuje sa, že rastlinná strava je veľmi prospešná pre ženy vlastne v tej menopauze a buď má veľmi veľa ako keby pozitívnych účinkov, redukcia ako keby tých živočíšnych ako keby produktov alebo výrobkov, ale bavíme sa práve o ženách v reprodukčnom veku, ktoré potrebujú dostatok cholesterolu, potrebujú dostatok vlastne kolagénu z živočíšnych zdrojov a tak ďalej, cholín a tak ďalej. Takže to všetko sú dôležité veci, ktoré si mnohé ženy neuvedomujú a myslia si, že je to len o bielkovine a sacharide a tuku. To není všetko.
Dá se to zjednodušit a říct, že třeba i ty sama vidíš, že častěji mají problémy, které, ženy, které jsou na nějakým vegetariánským nebo veganským stolu, mají.
Vždy.
Takže je tam prostě...
Asi tak aspoň možná jedno snadný téma, ne? Z určitýho úhlu pohledu.
V reprodukčnom věku, 100%.
Mně ještě napadlo, jako antropoložka, vypozorovala jsi tam souvislosti jako se somatotypem nebo s nějakou tělesnou konstitucí, co se týče kvality ženského cyklu? Jakože máš chlapy, který jsou nezničitelný právě vlastně kvůli jako té genetice. A
typologie nějakých žen, které vlastně jako...
Jestli třeba jsou ženy, které by si, když mají subtilnější konstituci, jestli by si měli o ten svůj cyklus, jestli by měl pečovat ještě víc, nebo si dát pozor na... Že já si myslím, že v tom budou asi jaké rozdíly.
V tom vlastně jako keď sa... To je tak jako podle mě choroba z povolení. Pozdraješ na člověka a vidíš, tak vlastne, čo môžem ako keby povedať z toho môjho ako keby pozorovania je určite, že vidíte to rozloženie toho tuku. A veľmi veľa to odpoveda. Je veľký rozdiel, keď sa žene ukladá tuk v oblasti brucha, je iné, keď sa žene vlastne ukladá tuk v oblasti hýždí alebo celkovo stehien a niečo to o nej vypovedá. Nehovorím, že ani jedna z nich nie je zdravá, alebo ani jedna z nich nemá problém. Takže tam potom pochopiť ten ako keby koncept a spýtať sa, prečo sa práve tam ukladá ten tuk. Či je estrogenovejšie, alebo naopak prechádza viac do toho testosteronovejšieho typu, ktorý môže zase vypovedať o tom, že ten cyklus sa nejakým spôsobom správa. Takže môže to byť výpovedná nejaká hodnota z nejakého ako keby už potom dlhodobej praxe, kedy už viete si ako spojiť A plus B, ale není úplne dané. Videla som proste ženy, ktoré možno na prvý pohľad vyzerali úplne nezdravo a ten cyklus bol v poriadku, pretože vnímam, že to fyzické telo sa nejak samozrejme prejavuje, určite je obrazom psychiky, ale vnímam, že mnoho žien, ktoré vyzerá ako keby podľa toho, ako spoločnosť určite dobre, tak sú častokrát ako keby práve problematické v tom, že six-pack proste není prirodzený pre ženu, ani ako pre muža povedzme, že áno, ale predsa len to nízke percento tuku. Je to nejaká ako keby korigovaná aktivita, ktorú robíme a určite niekto v Afrike to tam ako nerieši. A nerieši, či tam má dostatočne veľký biceps a tak ďalej. A práve to si potom všimnete, že tá žena ako keby vyzerá pekne, je upravená, alebo je pekne ako keby tvarovaná a odpovedá nejakému ako keby tomu štandardu dnešnej doby, ale zistíte vlastne, že hladuje, zistíte, že vlastne nemá cyklus. To veľmi veľa žien si vlastne neuvedomí, že na sociálnych sieťach sledujú ženy, ktoré ich inšpirujú, ale priznajú sa vám treba po 5-10 rokoch, že nemajú menštruáciu, nemôžu otehotnieť. To je taká rana ako dýkou do chrbta, kedy si poviete, že hej, ale ty si bola pre mňa dokonalá, teraz mi povieš, že nemáš základnú, ako keby základnú vec vyriešenú a proste ako takto sa ako keby k svojmu zdraviu správaš a ty ma niečo učíš.
To je možná ako dobrá správa pro ženy, že by si mali prestať vyčítať takový to lower belly, jak sa tomu říká, proste to spodní bříško.
Máte tam
bříško.
Maternicu, ona proste potrebuje sa zväčšovať, zmenšovať.
Ja som si všiml, že to často ženy hrozne řeší a to je ako vec, ktorá mi vôbec nedává smysl.
Ale ja som prišla na to, že asi prečo.
Vôbec, to vás uklidňuje, no. Že ja tam nic nevidím, že mi to nezajímá vôbec.
Je to hlavne kvôli tomu, ja som si to všimla, teraz vyskakujú na mňa na Instagrame práve také tie reelska, kde sa ženská prezlieka do oblečenia treba 1890, 1790 a rôzne ako keby štýly ako módy. A tam to krásne vidieť. Tá žena je krásne oblečená, má peknú postavu v tom a teraz sa vyzlečia, oblečí sa niečo, do čoho sa obliekame dneska my. A taký si poviem, tam má viac tuku, tam má také stehna, tam má taký zadok a není to tak, ako sa to vlastne ako dnes nosí. A teraz zrazu tá žena je vo vašich očiach iná. V tom mi došlo, že to je to, čo vlastne šaty robia toho človeka. V dnešnej dobe je to o to viac, pretože crop topy, obťahnuté veci, legíny a to všetko vidieť, celulitu presu nikto nevidel, nikto nevidel, či má malý veľký zadok, či má nejaký tuk na brúšku, alebo vlastne tá postava sa inak vytvarovala a to vnímam, že spraví veľmi veľký rozdiel, prečo to potom tie ženy riešia, pretože ono to nemá šťahnuté to brúško v tých nohaviciach a tie to tlačí, takže si to nezapneš a tie nohavice sú vždy štandardne nejak nastavené a nie na teba. Takže to sú také tie blbosti, ale to je to, kde tá psychika začne otravovať a už sa to potom balí.
A zničíme se vlastně kvůli úzkým šatům potom jako celý
zdraví. Takže chodíme ráno na loč na kardio.
Ano.
Já protože
se... Ještě ke všem.
Jo, tak to...
Nakopovat.
Musíš vyšponovat kortizol. Protože se blížíme ke konci, tak bych ještě otevřel jedno důležité téma, jestli tam ještě, Kristýne, něco nemáš, tak je jako dlouhodobá kalorická restrikce u žen. Mm-hmm. A to je jako téma, který mě hodně trápí a teda hodně jsem se na tom jako vyškolil v praxi osobní. Mm-hmm. Protože chceš samozřejmě pomáhat klientům, ženám a potom v té praxi narazíš na to, že tam je něco jako dlouhodobá adaptace, oni pak dokážou dlouhodobě fungovat na opravdu nízkým příjmu kalorií živin, nějakým zázrakem. Máš k tomu nějaký něco, co bys třeba, na co bys
Hlava.
Chtěla? No jasně, jasně.
Ale
setkala se s tím, že můžou fungovat třeba dlouhý roky ženy v mládí v kalorické restrikci? Třeba pod 1500 kilokalorií, nebo monitoroval si to někdy nějak?
To, čo som si všimla určite ja, je veľmi veľký faktor je, z akého ako keby začiatku pochádza tá žena. To znamená, pokiaľ bola od malička športovkyňa alebo sa venovala športovej aktivite, mala nejaký ako keby energetický príjem, tak alebo mala nejaký pomer tuku, tak to dosť bude ovplyvňovať v to, ako vlastne bude reagovať potom neskôr. Pretože pokiaľ ona v tom nejakom tom záprahu alebo v nejakej tej už restrikcii alebo v tom, kde to telo vyrastalo, si dokázala vlastne tú reprodukciu nakopnúť a fungovala v tom a držala to, tak pravdepodobne táto žena, keď trošku schudne, alebo proste má nižšie percento tuku, keď vidíte ženy, ktoré sú tehotné, majú veľmi nízke percento tuku, tak si povie, jak je to možné, tak častokrát sú to aj športovky, alebo ženy, ktoré majú práve tú minulosť toho, že to nízke percento tuku jej nejakým spôsobom funguje, pretože sa začína ukazovať, že to není úplne iba o tom percente tuku. Je to fakt o tej hormonálnej ako keby funkcii, pretože pokiaľ ten mozog vyhodnotí zelená, proste bezpečnosť, tým sa dobre, mám všetko, čo potrebujem, hýbem sa, jak to, že ženy napríklad v koncentračných táboroch otehotneli alebo to tam vydržali, tak to je presne ten krásny príklad toho, že vlastne ide to ako keby aj na tých extrémnych podmienkach. Ale častokrát sa vlastne deje to, že žena sa do tej restrikcie dostane z psychických dôvodov alebo hlavne z dôvodov toho, že už treba si vo veku 20+. A teraz do 20 rokov je naučená na nejaký kalorický príjem, na nejaký štandard, na nejakú pohybovú aktivitu a zrazu v 20 rokoch sa rozhodnete, znížim energetický príjem, začnem sa viac hýbať, viac stresujem, viac pracujem a je to veľmi veľa faktorov, ktoré zmením, je to veľmi veľa stresovej aktivity a to telo nie je na to prispôsobené. Takže táto žena si bude ťažšie navrácať menštruáciu a bude ťažšie vlastne ako keby fungovať v tom optimálnom hormonálnom zdraví, pretože pre ňu je to prostredie, z ktorého nepochádza, ani to je štandard. A vlastne jej telo si dlhodobo pamätá, že ona má niekde tú hladinu normality alebo toho stavu, kde ona má začínať niekde úplne inde. To je to, čo som si všimla ja a určite nesúhlasím s tým, aby ženy jedli menej než svoj bazálny metabolizmus. Veľa žien si myslí, že má veľmi nízky bazálny metabolizmus, ale štandardný vlastne bazálny metabolizmus pre ženu je okolo tých 1400 kilokalórií, to sa niekde tak pohybujú štandardne ženy s výškou a hmotnosťou, kde asi sme. Niektoré majú oveľa vyšší ten bazálny metabolizmus, čo je veľká škoda, že to nevedia. No a ďalšia vec je, že si uvedomíte, ten bazálny metabolizmus znamená, že leží žena proste v kóme a díva sa proste buď do stropu, alebo proste nevníma. A to je to, čo potrebuje denne mať. Lenže ona na tom proste dokáže ako keby delať ďalšie tie veci a potom je v tom prežívajúcom móde a telo povie, teraz není vhodné byť tehotná, pretože proste utekám.
Složitý téma. Napadá mne k tomu, když teda tá žena zažívá nějakou nešťastnou tělesnou proměnu, nebo si ji nedaří vlastně pracovat s tím tělesnem, i přesto, že do toho vynakládá veškerý úsilí, tak asi je teda dobrý podívat se na to, na tu historii cyklu, jak byl zdravej a vzít v potaz i tenhle faktor, protože znovu opaku, za mě vůbec jako nejde říct, jaký má bazální metabolismus, to je moje zkušenost, že v podstatě nula. Jako zažil jsem případy, kdy opravdu to nedávalo smysl vůbec ta kalorická matematika, tak právě si myslím to, že my tam nemáme tu dietní historii, nemáme tam tu hormonální historii a že to bude takový ten
ty víš vždycky iba to, co ti pově klient, takže velmi veľa věcí nevieš a potom to z něho vlastně vypadne, ale za mě určitě základom, aby žena mohla redukovat a tak vlastně učím ženy, nebo sdílám to s ženami, že pokud chcete redukovat ten tuk a vlastně jako keby tomu tělu dát nějakou tu jako keby formu, musíte být na, jako základy je být hormonálně zdravá. To znamená, že pokud funguje cyklus tak, jako má, tak začať až potom od toho bodu trošku něco měnit a zásadně nejsem úplně za to znižovat kalorie. Všimla jsem si, že ženy lepšie fungují na to, keď se jim navyšuje energetický príjem. A do čísel, které by v životě ani nešly.
To bylo i moje přání, ale někdy je to slušný.
A je to, právě, je to těžší. Tam ten faktor. Jo, jo, jo. Ono paradoxně pak, když jako, nebo to byla moje zkušenost a vidím, že to tak je, když ztratí ten cyklus při nějaký váze, tak pak musí nabrat o to víc, aby se jim zase vrátil. Jako, jo, že tam vlastně se musí... Nebo
i při tom návratě to jako, nemusí to být vždycky pravidlo a ženy se toho strašně bojí, že musí nabrat velkou hmotnost. Není to pravda, protože důležité zase je to vyživit to tělo. A bohužel někdy to má právě ten efekt toho, že to tělo začne vlastně udržovat to v tukové formě, alebo právě se stane to, že tělo to nestíhá zpracovávat, alebo do seba prostě ládujeme velmi veľa energie naraz. Čo s tým? No, tak jasné, že se vlastně stane tato. Takže postupně navýšovat a dostávat se někdy, kde to tělo je schopné vlastně už prosperovat.
Super. No já myslím, že by toho bylo ještě spousta co probrat a co k tomu tématu říct, ale dneska to tady asi ukončíme. Možná ještě na závěr, jestli posluchačům můžeš přiblížit, kde tě třeba najdou, pokud by je zajímalo něco o cyklu nebo o ženském zdraví.
Tak myslím si, že vo všeobecnosti, keď zadáte všade Bagniari, tak ma najdete všade skoro. A teraz vlastně ma najdete i na našem e-shope Bagniari Store, ale aj právě na stránkách bagniari.com, kde jsou další informace o mě, ale hlavně na sociálnej siete Bagniari a na Bagniari podcaste, protože veľmi veľa voľného obsahu práve na túto tému je taktiež aj u mňa, takže vzdelávať sa môžete aj tam.
Zdarma. Videl som semináře na YouTube, podcast máš, takže...
Tak
my ďakujeme, že si prijala naše pozvání.
Určite.
A snad to bylo pro diváky príjemný povídání nebo užitečný a zase někdy se budeme těšit u dalšího dílu.
Já věřím, děkujem. Věřím, že se třeba ještě někdy takhle potkáme a uslyšíme.
Pobude zvědavej.
No, rozhodně. Tak se mějte. Naschle.
Naschle.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.